Κύριε Στεργίου, καλησπέρα, τι κάνετε?
Να είστε καλά. Είχα την αίσθηση να μιλήσουμε για τους σουδασμούς, αλλά...
Ναι, ναι. νομίζω θα το συνδυάσουμε, γιατί συνδυάζονται οι δασμοί και με το ελληνοτουρκικό.
Όπως νομίζω.
Ως προς τους δασμούς, είστε ο πλέον ειδικός, κύριε Στεργίου, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει τόσο στην Ευρώπη, τι σκέφτεται η Ευρώπη, γιατί σχεδιάζει στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ούρσουλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει, von der Leyen βέβαια, αναφέρει ότι πρέπει να δράσουμε ευρωπαϊκά και όχι μεμονωμένα αναχώρα. Τι πιστεύετε γι' αυτό και τι γίνεται με τους δασμούς από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού?
Ναι, κοιτάξτε, ότι θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αντιδράσει σίγουρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρετε, τα τελευταία 25 χρόνια είχαν και άλλοι εμπορικοί πόλεμοι με τη ΣΥΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Γεγονός.
Με το Χάλιβα και τα λοιπά. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρόλο που διαχρονικά αυτές ήταν που υποστήριζαν την παγκοσμιοποίηση, τις ανοιχτές αγορές, mm-hmm. την ελεύθερη παγκοσμιοποιημένη αγορά, γιατί πιστεύουν και όντως είχαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, τα τελευταία χρόνια αυτό το πλεονέκτημα το έχουν χάσει. Και με αυτόν τον τρόπο ακολουθούν μια άλλη πορεία που κάποιοι τέλος πάντων έχουν αποκαλέσει de-globalization, δηλαδή μια αποπαγκοσμιοποίηση, υιοθετώντας προστατευτικές πολιτικές, οι οποίες πρέπει να, αν μου επιτρέπει να το σημειώσω αυτό,
βέβαια,
ότι αυτές έρχονται σε αντίθεση με συμφωνίες που έχουν υπογράψει στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τι γίνεται όμως?
Έχει
τώρα,
συζητηθεί αυτό, έχει συζητηθεί ότι...
Είναι ναι, κατάφορη παραβίαση.
Ναι, συζητήθηκε. Σήμερα...
αλλά προσέξτε τι γίνεται τώρα. Η ΕΠΑ ειδικά, και δεν είναι συμμοσιολογικό αυτό, εγώ δεν πραγματικά έτσι...
Ναι. Όχι. Είναι γεγονός αυτό και αναφέρεται...
Και, αναφέρεσαι... ναι. Και έχω πραγματικά έτσι...
Βέβαια.
Με όλους τους λαούς, δεν το συζητάω.
Έχετε πολύ δίκιο.
Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Οι ΕΠΑ έχουν εμποδίσει τη στελέχωση του δικαστηρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι ένας οικονομικός οργανισμός ιδιαίτερος, που έχει και ένα δικαστήριο που επιβάλλει πρόστιμα. Μιλάμε για πρόστιμα, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα ή 1-2 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα.
Τέτοιο
επίπεδο, έτσι. Προκειμένου οι χώρες να συμμορφωθούν με τα συμπεριφωνημένα. Η Αμερική έχει υπογράψει, έχει συμφωνήσει σε διαφόρους διαπραγματευτικούς γύρους, ο γνωστότερος από τον οποίο είναι της Ουρουγουάης τέλος πάντων, αλλά και σε άλλες συμφωνίες, μάλιστα και η κυβέρνηση Τραμπ και η Τραμπ.
Τις οποίες παραβιάζει.
Προσέξτε, και το χειρότερο ποιο είναι ότι λέει ψέματα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, τη γνώμη που θα το πω πάλι, δεν θα αποφύγουμε την πολιτική ορθότητα τώρα όμως, για να το καταλάβουν επακριβώς οι ακροατές.
Ναι.
Δεν ορωδεί προουδενός. Κοιτάξτε, εγώ χτες άκουγα την ανακοίνωση.
Μάλιστα.
Και άκουγα που έλεγε αμοιβαίους δασμούς, έτσι, reciprocal. Θα προσπαθήσω να καταλάβω τι εννοεί με αυτό. Γιατί εγώ ξέρω λόγω διαστροφή, τόσο απαγγελματική διαστροφή, τι είναι δασμοί που επιβάλλουν οι άλλες χώρες.
Ναι.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική. Οι οποίοι δεν είναι βεβαίως έτσι που παρουσίαζε ο Τραμπ. Και σήμερα, και μάλιστα υπάρχουν ακόμη δημοσιευθεί και σε εφημερίδες, θέλω τους ακροατές να το αναζητήσουν και να το επαληθεύσουν αυτό που θα πω τώρα.
Ναι.
Ανακοινώθηκε ο τρόπος με τον οποίο το υπολόγισε.
Ναι, το άκουσα, το είδα.
Να δει.
Ναι, απίστευτο.
Πήγε να δει τι είναι τους δασμούς, οι οποίοι ξέρετε, οι δασμοί που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι 0,4 παραπάνω από αυτό που επιβάλλουν οι ΕΠΑ.
Ναι.
Κάποιες άλλες χώρες 2-3% παραπάνω που τα είχαν δεχτεί όμως, γιατί οι ΕΠΑ δέχτηκαν αυτό προκειμένου να μπορούν να εξάγουν, να έχουν πρόσβαση στις αγορές τους για άλλα προϊόντα υψηλής τεχνολογικής αιχμής. Δεν το έκαναν για την ψυχή της μάνας, να το πούμε έτσι.
Βέβαια.
Πολύ λαϊκά. Εντάξει, είχαν συγκριτικό, αυτό που λέμε στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, ένα εμπορικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Και προσπαθούσαν να το διασφαλίσουν κάνοντας υποχωρήσεις σε κάποιους άλλους τομείς.
Ναι. Διαιρεί το πλεόνασμα των κρατών με το,
ακριβώς,
με το εξαγωγικό.
Απίστευτο. Δηλαδή, εμπορικό πλεόνασμα που είχε μια χώρα.
Ναι.
Λοιπόν, και το διέρεσε και είπε, κοιτάξτε, λέει, είμαστε λέει, και.
Ναι,
είμαστε
ναι.
Και επίοικης.
Δεν στέκει,
δηλαδή,
αυτό. Δεν στέκει.
Όλες οι χώρες στο εμπορικό ισοζύγιο που έχουν με άλλες χώρες που έχουν έλλειμμα ή πλεόνασμα και τα λοιπά. Ο εκαλείμονο αν όλες αυτές οι χώρες ακολουθούσαν μια τέτοια τακτική. Αυτό είναι σαν λέει.
Έτσι.
Ξέρετε, είναι λίγο τραγικό να το σκεφτείτε.
Ούτε σε μαθητική. Εγώ νομίζω, κύριε Στεργή, ούτε σε μαθητική εργασία δεν γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί, ας πούμε. Δηλαδή.
Το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ έχει κατορθώσει, είναι μοναδική περίπτωση αυτή. Αυτή με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, ξέρετε, και προσωπικά. Είναι ίσως ο μοναδικός πρόεδρος της ΗΠΑ που έχει κατορθώσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μύθο γύρω από το όνομά του.
Σωστό.
Ό,τι και να πει. Μα ό,τι και να πει. Λοιπόν, θα το υιοθετήσουν άκρητα. Δεν μπορεί να το. Αυτό είναι αυτό που λέγεται cult of personality. Αυτό το έχουμε δει μόνο σε χώρες δικαστικές, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Κορέα. Λοιπόν,
ισχύει, όπως το λέτε είναι, ναι. Οι περσόνες αυτές, ναι, έτσι, έτσι.
Είναι φοβερό αυτό. Ένα. Κοιτάξτε. Αλλά να δούμε τώρα ποια είναι τα πραγματικά αίτια. Αυτά είναι τα δημοσιογραφικά. Μπορεί καθένας να τα αναζητήσει και να τα επαληθεύσει.
Ναι.
Να πάμε λίγο τώρα ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες που δεν είναι τόσο ορατές για κάποιον που δεν ασχολείται.
Για να δούμε, γιατί είναι ενδιαφέρον.
Οι πραγματικοί λόγοι που το κάνει αυτό είναι οικονομική και πολιτισμό του οικονομικού. Η πραγματική λόγη είναι το εξής, ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ που παραδοσιακά είναι ελληματικό, αλλά παραδοσιακά έχει εκτοξευθεί πλέον σε δυσθεώρητα ύψη. Προσέξτε, πάντα ήταν ελληματικό, αλλά μπορούσε να το χρηματοδοτεί αυτό η ΗΠΑ τόσο λόγω της ιδιαίτερης αξίας που έχει το δολάριο ως παππούς δεν μόνος, και λόγω των ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου που γίνονται ανάρπαστα.
Μάλιστα.
Τα αγοράζουν όλοι οι επενδυτές.
Ναι.
Λόγω του γεγονότος ότι η Fed μετά μπορεί να διαμορφώνει τα επιτόκια, μπορεί να αλλάζει τα επιτόκια έτσι και να μειώνεται και το χρέος των ΗΠΑ.
Ναι.
Όμως αυτή τη στιγμή το χρέος έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα, έτσι, θα ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ φέτος. Προσέξτε, μπορεί εμείς στην Ελλάδα να είχαμε μάθει να ζούμε και με 200%, αλλά η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Ήταν μια χώρα που δεν η οικονομική της δύναμη είναι αστεία σε σχέση με το ΑΕΠ σε σχέση με τον ΗΠΑ.
Εντάξει, ναι,
είναι μια υπερδύναμη με πλήρη απασχόληση. Προσέξτε, έχει κάτω από 5%, που σημαίνει πλήρη απασχόληση.
Ναι.
Και έχει αυτή τη στιγμή ένα τρομακτικό δημοσιονομικό έλλειμμα.
Ναι.
Τρομακτικό δημοσιονομικό που ξεπερνάει το 6%.
Σωστά. Κύριε Στεργίου, να σημειώσουμε εδώ, είμαι σίγουρος ότι το έχετε στην ατζέντα σας. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα έχει αρμοδιότητα και για τη διατήρηση του δολαρίου. Έτσι, και έχει έρθει σε ρήξη με την κυβέρνηση ήδη. Με την Αμερικανική.
Για τις αναλογίες, για την τιμολόγηση του και τα επιτόκια.
Και για την άνοδο του τα επιτόκια.
Βεβαίως, αλλά γι' αυτό και ο Τραμπ είχε πει μάλιστα ότι θα ήθελα να την καταργήσει την Κεντρική Τράπεζα.
Ναι,
ξέρετε, όλες τους θεσμούς οι οποίοι δεν συμπορεύονται με τη λογική του, θα ήθελα να τους καταργήσει
αυτό,
το Υπουργείο Παιδείας και διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα. Προσέξτε τώρα, έχει ένα τρομακτικό λοιπόν εμπορικό έλλειμμα. Τρομακτικό, προσέξτε, δημόσιο χρέος και μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα. Αντί λοιπόν να πάρει το δύσκολο δρόμο που θα ήταν περικούπη δαπανών, τι κάνει ο Τραμπ, επειδή έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει νέες φορολογίες, προσέξτε, tax cuts, δηλαδή θα κάνει πάλι περικοπές φορολογίες, κυρίως στους πλουσιότερους Αμερικανούς, όπως και την προηγούμενη φορά, που είχε κάνει 4 δισεκατομμύρια φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες κατά το 90% ωφέλησαν μόνο το 1% του Αμερικανικού πληθυσμού, ξέρετε. Και προσέξτε, ήταν στο εισόδημα, δεν ήταν σε επενδύσεις. Δηλαδή δεν έδωσε φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις. Έδωσε φοροαπαλλαγές για εισόδημα. Δηλαδή έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους.
Αυτό, ναι, έχετε δίκιο.
Προσέξτε, μπορεί μια χώρα, και καλώς το κάνει, να δίνει φοροαπαλλαγές σε επενδύσεις, δηλαδή επενδυτικά κίνητρα. Αυτό είναι κάτι που κάνουν όλες τις σοβαρές χώρες, γιατί οι επενδύσεις είναι η αιμοδοσία της οικονομίας. Έτσι,
βέβαια. Αυτό
αιμοδοτεί την οικονομία. Αλλά όταν δεν έκανε αυτό, έκανε στο εισόδημα, λέγοντας ότι αυτοί θα επενδύσουν, επαφίοντας δηλαδή την καλή θέληση των δισεκατομμυριούχων να επενδύσουν
έτσι.
Τα πλεονάσματα που δεν το κάνανε. Και έτσι το αμερικανικό δημόσιο δεν εισέπραξε.
Εδώ που τα λέμε, γιατί να το κάνουν. Έτσι, η λογική το λέει, μόνο ο Τραμπ δεν το βλέπει αυτό.
Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι ένα ηθικό ζήτημα πολιτικό. Δεν θα ήθελα να το δείξω. Εγώ λέω τα facts.
Έτσι.
Αυτά είναι facts που μπορεί κανείς να τα αναζητήσει και
πολύ σωστά.
Προσέξτε, εκτοξεύτηκε το δημόσιο χρέος. Μετά ήρθαν οι δημοκρατικοί, ο Biden. Αυτός βεβαίως αύξησε τις φορολογίες στους πλούσιους, όμως και η κυβέρνηση Biden έκανε εκτεταμένα δημόσια προγράμματα. Έπρεπε να αντιμετωπίσει και την κρίση που προέκυψε από τον κορονοϊό. Εξήγηλε και άρχισε να υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα υποδομών, που σημαίνει ότι επιδείνασε ακόμα περισσότερο τα δημοσιονομικά. Σύν το ότι ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει τρομακτικές επενδύσεις πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων in artificial intelligence, προκειμένου να μην χάσει το πλεονέκτημα ύπαρξη σε σχέση με την Κίνα και με άλλες χώρες. Ναι. Όλα τα χρειάζονται λεφτά. Πώς θα τα βρει τα λεφτά, ο εύκολος τρόπος να επιβάλλει τους
δασμούς. Έτσι. Πολύ έχετε απολύτω. Ο συλλογισμός σας είναι εκπληκτικός, πραγματικά.
Όχι, αυτά είναι απλά πράγματα.
Είναι απλά.
Δηλαδή είναι και να κάνουν δύο.
Καλά, απλά είναι για εσάς. Μην νομίζετε ότι είναι και για όλους. Εν πάση περιπτώσει, κύριε καθηγητά, πολύ ωραία.
Είναι πολιτική λόγη. Ναι. Πολιτική τώρα, λόγια, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, γεωπολιτική και πολιτική.
Η πολιτική λόγη τώρα είναι ότι με αυτό ο Τραμπ τι κάνει. Αυτοπαρουσιάζεται ως ο σωτήρας και λέει ότι τα 70. Ότι τα προηγούμενα 70 χρόνια, γιατί αυτή τη στιγμή τι κάνει. Στην ουσία αποδομεί ένα οικονομικό μοντέλο, ένα παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο. Mm-hmm. Αποδομεί μια παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική που δημιουργήθηκε στο Bretton Woods το 1944 με προτεργάτες του ΗΠΑ. Προτεργάτες της ΗΠΑ, λοιπόν, με προτεργάτες λοιπόν τους Αμερικανούς και κάποιες άλλες χώρες, το αποδομεί δυσφημώντας και λέγοντας το εξής, ότι επί 70 χρόνια αυτό το παγκόσμιο μοντέλο, το οποίο βεβαίως στην ουσία ανέδειξε την ΗΠΑ υπερδύναμη, δεν ήταν κάτι που ωφελήθηκε από το οποίο ωφελήθηκε η ΗΠΑ, ήταν ένα μοντέλο που οδήγησε την Αμερική σε μια πολύ δυσμενή κατάσταση. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, όπως είναι αυτή η λεγόμενη Rusty Zone, δηλαδή στα βορειοανατολικά, που λόγω της παγκοσμιοποίησης και της φυγής πολλών εργοστάσεων που επιχειρήσουν, πέρασαν σε οικονομικό μαρασμό, εκεί που υπήρχαν πάρα πολλές βιομηχανίες, η κλειά αυτό που είναι το μηχανικό, το Detroit κτλ. Και λέει τώρα, προσέξτε, ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή εδώ ήταν κάποιοι προδότες, μειοδότες πολιτικοί που μισούν την Αμερική και ξαφνικά ήρθα εγώ και εγώ λοιπόν με τις ενέργειες που κάνω θα σταματήσω αυτή την εκμετάλλευση.
Αυτό λέει.
Χθες την ανακοίνωση το είπε πολλές φορές.
Αυτό λέει. Αυτό
επανέλαβε. Έλεγε διαρκώς ότι θα σταματήσω αυτή την εκμετάλλευση, αυτή την. Μα έχει χρησιμοποιήσει το ρήμα ρίπ-οφ, που σημαίνει κάποιο τον αρμέγω. Δηλαδή ότι αυτό που μας αρμέγαν θα σταματήσει πλέον και εγώ θα επαναφέρω την Αμερική, προσέξτε, εκεί που ήταν. Αυτό που το αστεί τη υπόθεση, ότι είναι και ακόμα ένα ψέμα, ότι αυτό που λέει θα επαναφέρω εκεί που ήταν, εννοεί, αν πάρουμε πριν από τα 70 χρόνια, ήταν στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή του Μουσοπολέμου, που τότε είπα, δεν ήταν ισχυρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έγιναν παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη εξαιτίας αυτού του οικονομικού μοντέλου που τώρα ο Τραμπ θέλει να το αποδομήσει.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τότε ότι θέλω να σας πω, έτσι.
Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικά.
Και αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εντάξει, αυτό είπαμε είναι για πολιτική κατανάλωση εσωτερική, το παρουσιάζει. Το τρίτο όμως που πρέπει να συγκρατήσουμε από όλα αυτά είναι ότι στην ουσία επαναφέρει με αυτή τη νεομερκαντιλιστική πολιτική, δηλαδή αυτή την πολιτική που αποσκοπεί στην επιθετική αύξηση των εξαγωγών και στη μείωση των εξαγωγών, αλλά με όρους που μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή αυτό που θα χάσει άλλος το πάρω εγώ, όχι με όρους που διασφαλίζουν εποφελή κέρδη, δηλαδή αμοιβαία. Για όλους τους εμπλεκόμενους πάνω στο οποίο την αρχή, αυτή τη ελεύθερη αρχή στην οποία οικοδομήθηκε η παγκόσμια οικονομική
το
παγκόσμιο πόλεμο. Επαναφέρει δηλαδή, προσπαθεί να επαναφέρει τον κόσμο. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό, γιατί εγώ προβλέπω ότι θα έχουμε διαπραγματεύσεις και πολλά από αυτά θα μου λυθούν. Αλλά λέω ότι αν μείνουν όσο έχει και οι άλλες χώρες αντιδράσουν τον ίδιο ακριβώς, θα έρθουμε σε μια κατάσταση που επικρατούσε στο Μεσοπόλεμο, η οποία οδήγησε στην παγκόσμια οικονομική κρίση και μετά στο δεύτερο
πόλεμο. Στο δεύτερο παγκόσμιο. Πολύ σωστά, κύριε Στεργίου. Οι προσεγγίσεις είναι εκπληκτικές τις οποίες κάνετε. Πραγματικά είναι όπως ακριβώς τα είπατε. Είναι και το οικονομικό και το γεωπολιτικό όπως ακριβώς το είπατε και περιγράψατε και την προσωπικότητά του όπως είναι και όπως το κατανοεί και ο απλός άνθρωπος και πολίτης.
Μα δεν ξέρετε, εγώ επειδή παρακολουθώ και ξέρετε καθημερινά και επειδή είχα και την τύχη να σπουδάσω το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Ο άνθρωπος αυτός, τα περισσότερα από αυτά που λέει, είναι αντισυνταγματικά καταρχάς. Γιατί η Αμερική ήταν η χώρα η οποία υιοθέτησε πρώτη σύνταγμα και όλες οι άλλες χώρες αντιγράψαν το αμερικανικό σύνταγμα. Έτσι, ελεύθερο στον κόσμο. Είναι φοβερό λοιπόν οι ίδιοι οι Αμερικανοί να υπονομεύουν.
Να το υπονομεύει, ναι.
Ναι, είναι τραγικό έτσι να το σκεφτεί κανείς.
Έχετε δίκιο.
Και πολλά από τα άλλα που κάνει. Συν ότι, έχει στραφεί εναντίον παραδοσιακών του συμμάχων κτλ. Αυτά είναι όλα γνωστά, έτσι δεν χρειάζεται να τα πω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι σημαντικό αυτό να υποθεί.
Σωστά.
Ότι πολλά από αυτά που λέει έρχονται σε κατάφορα αντίθεση με το Σύνταγμα, με διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, τις οποίες έχουν υπογράψει. Έχουν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σημαντικό αυτό που
ναι, μα δείχνει παντού ότι δεν σέβεται.
Δεν είναι μια σύμμεση που δεν την υπογράψει. Γιατί
ναι, αναφέρατε ναι, ναι.
Και το λέει. Για παράδειγμα, η Τουρκία αφισβητεί την οχύρωση των νησιών των Δωδεκανήσων, mm-hmm. που γιατί λέει ότι, ξέρω εγώ, τα νησιά αυτά ήρθαν με τη σύμβαση τη συνθήκη των Παρισίων.
Αλλά
η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, επικαλείται κάτι χωρίς να είναι συμβαλόμενο μέρος και λέει ότι, κοιτάξτε, είναι όμως διεθνή έθιμα. Χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα, έτσι. Ότι ναι, είναι διεθνή έθιμα και μουσουλμάνα. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα.
Ναι, κατάλαβα.
Καλύπτει και κάτι. Μπορεί αυτό το επιχείρημα να είναι αδύναμο, αλλά έχει και κάτι. Ο Τραμπ δεν έχει κανένα επιχείρημα.
Δεν έχει κανένα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τα είπατε εξαιρετικά αναλυτικά, αλλά και επεξηγηματικά πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεργίου.
Για φορά να μιλήσουμε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Αυτό.
Και αναφέρατε
ναι.
και το βιβλίο μου.
Ναι, ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Από σε εκδόσεις κριτική, ήθελα να επεκταθούμε σε κάποιο θέμα πάλι περί δασμών, αλλά θα το συζητήσουμε αμεσότατα. Εγώ δεσμεύομαι να το συζητήσουμε πολύ άμεσα.
Και να μιλήσουμε και για τα θέματα που ξέρετε αυτά που έχουν.
Βέβαια, και τα ελληνοτουρκικά.
Και η στρατηγικοποίηση των νησιών και όλα αυτά που έχουν επανέλθει τώρα.
Ναι, ναι, και το καλώδιο και τα λοιπά. Ναι, έχετε δίκιο.
Και όλα αυτά τα
κύριε Στεργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εσείς.